Адзін з бліжэйшых супрацоўнікаў Яна Паўла II, кардынал Джаванні Батыста Рэ, падзяліўся малавядомай гісторыяй святарскага паклікання благаслаўлёнага папы. Кардынал Рэ, былы прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў, прыняў удзел у прэзентацыі рэцыталу «Папа і паэт», натхнёнага постаццю і творчасцю Яна Паўла II. Мерапрыемства прайшло ў Рыме 10 студзеня. Іерарх паведаміў журналістам, што ў 1939 годзе малады Кароль Вайтыла быў вымушаны сысці з каледжа і працаваць у шахце, каб пражыць і не быць дэпартаваным у Германію. Там ён працаваў з шахцёрам, які аднойчы сказаў: «Я думаю, што ты станеш вялікім святаром». Ян Павел II прызнаваўся пасля, што да гэтага моманту ён ніколі не задумываўся аб святарстве. Падчас сваіх выступлення кардынал Рэ падкрэсліў ролю Вайтылы як маладога філосафа, тэолага, містыка, але асаблівым чынам як паэта і акцёра. Паэзія – гэта цікавы элемент, які паўплываў пазней на яго служэнне на пасадзе святога Пятра. Многія пытанні, адлюстраваныя з дапамогай паэтычнага мастацтва, дапамаглі Яну Паўлу II дастукацца да людзей, гаварыць з масамі, прыцягнуць да сябе ўвагу, перакананы кардынал. Іерарх нагадаў, што паэзія Вайтылы ўздымала тэмы правоў чалавека, годнасці мужчыны і жанчыны, братэрства і салідарнасці. Яго вершы заўсёды ўзвышалі чалавека і ўздымалі душы да Бога, дадаў ён. Што тычыцца магчымай кананізацыі благаслаўлёнага Яна Паўла II, кардынал адзначыў, што зарэгістравана шмат цудаў, адбыўшыхся праз заступніцтва пантыфіка, і гэта дазваляе спадзявацца на яго хуткую кананізацыю.